Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 22. januar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Strane diplomate prate suđenje guverneru Radoju Žugiću po tužbi za mobing i diskriminaciju bivše guvernerke Irene Radović. Ponovo odgođeno suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši. Cristiano Ronaldo priznao krivicu za utaju poreza, prihvatio novčanu i uslovnu zatvorsku kaznu. Iz emisije Specijalno tužilaštvo i Agencija za sprječavanje korupcije bi trebalo da ispitaju sve navode o potencijalno nelegalnom finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista, a što je isplivalo u javnoj komunikaciji između crnogorskog biznismena Duška Kneževića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, smatra bivši ministar u vladi izbornog povjerenja Boris Marić i savjetnik u Centru za građansko obrazovanje.
Ono što vidim u jednoj vrlo neprijatnoj komunikaciji i iznošenju raznih situacija, snimaka, dokumenata upućuje na to da se u konkretnom slučaju Demokratska partija socijalista jednim dobrim dijelom finansirala nelegalno, da je negdje izgleda tamo vođeno i duplo računovodstvo, da bi sve to trebalo ispitati.
Bivši učenik gimnazije Niko Rolović u Baru, koji živi i radi u Njemačkoj, dr. Davor Glamočak, pozvao je u goste dvoje gimnazijalaca koji su nedavno u suzama pratili sječu preko 80 čempresa u dvorištu te obrazovne ustanove.
Nekako mi je to toliko teško palo kad sam čuo da se to sječe tako. I još kad sam vidio ona djevojčica me posjetila na ćerku moju, pa onda mi to možda dirnulo malo. Zato sam ih i pozvao, rekao sam da dođu da vide ovdje kako Njemci to nekako pazi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgoričkom osnovnom sudu je u toku suđenje po tužbi za mobing i diskriminaciju bivše viceguvernerke Irene Radović protiv Centralne banke Crne Gore i guvernera Radoja Žugića, koje je otvoreno za javnost. Na početku suđenja Radovićeva između ostalo kazala, citiram, guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, tokog mog angažmana na poziciji viceguvernera, u više navrata vršio je pritisak na mene kako bih uradila određene radnje i protivzakonito i u skladu sa njegovim ličnim željama. Kraj citata kazala je u svom svjedočenju Irena Radović u Osnovnom sudu u Podgorici. Suđenje inače prate predstavnici američke i britanske ambasade te ambasador Slovenije u Crnoj Gori. Suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju carine ponovo je odgođeno i to za 4. mart. Mugoša je ranije odbio da pregovara o potpisivanju sporazuma o priznanju krivice za slučaj carine, kojim je budžet glavnog grada oštećen za 6,7 miliona eura. Prvo je optužen Mugoša. Zbog nedostatka dokaza protiv nekadašnjeg prvog čovjeka Podgorice, tužilaštvo je usred suđenja proširilo istragu, a potom i optužnicu. Mugoša se tereti da je 2007. godine zloupotrijebio položaj tako što je bez odluke lokalnog parlamenta omogućio prodaju vrijednog zemljišta od 15,2 hiljade kvadrata na starom aerodromu u Podgorici. Delegaciju Crne Gore na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji počinje danas, predvodit će premijer Duško Marković. Marković će boraviti u Davosu u četvrtak i petak. Premijer će učestvovati u diskusiji stvaranje snažnih partnerstava za rast i mir na Zapadnom Balkanu, koja će imati u fokusu identifikaciju zajedničkih izazova i unapređenje tekućih napora, uključujući promociju snažnih javno-privatnih partnerstava i pomirenja. Kako je najavljeno, premijer Marković će imati niz susreta sa predstavnicima vlade, kompanija i organizacija učesnica foruma. Zarade koje primaju crnogorski novinari i ljudi zaposleni u medijima su i dalje ispod državnog prosjeka i nedovoljne za normalan i pristojan život, smatraju u sindikatu medija. Oni su povodom dana novinara, koji se obilježava sjutra, istakli da tokom protekle godine ni u jednom segmentu nije došlo do poboljšanja ekonomskog položaja zaposlenih u crnogorskim medijima, niti su uslovi rada popravljeni na bilo koji način. U Pljevljima je u decembru od 31 dana 29 bilo s prekoračenjem dozvoljene granice štetnih PM čestica, saopštila je pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine Lidija Šćepanović i objasnila da su bile veoma visoke koncentracije nedozvoljenih čestica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael je saopštio da je uspješno testirao napredni raketni odbrambeni sistem koji predstavlja zaštitu od balističkih projektila izvan atmosfere. Ministarstvo odbrane objavilo je da je uspješno testiralo strijelu 3 i da je ovo značajna prekretnica za sposobnost Izraela da se odbrani od, kako se navodi, sadašnjih i budućih prijetnji u regionu, prenio je AP. Izrael je prije samo nekoliko dana odbio iranski raketni napad iz Sirije. Turska planira da pokrene međunarodnu istragu o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija i preduzeće korake u narednim danima, to je saopštio ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušolu. Kašogi, kritičar saudijskog prestolonasljednika princa Mohameda bin Salmana, počeo je da piše za Washington Post nakon preseljenja u Sjedinjene Države, a ubijen je u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2. oktobra. I dalje traje potraga za sinoć nestalim avionom u kojem je bio afganistanski fudbaler Emiliano Sala, koji je letio u Nant da se pozdravi sa donedavnim saigračima prije definitivnog odlaska u Cardiff, za koji je potpisao za vikend ugovor uz rekordnu odštetu od 17 miliona eura. 13 golova za Nant od početka sezone, Saliju su omogućili transfer u Premier ligu. Nakon potpisivanja ugovora se ukrcao u mali avion u kome je bio još samo pilot. BBC je jutros javio da je britanska kontrola leta sinoć oko 20 sati izgubila kontakt s avionom koji je letio na prijavljenoj ruti Nant-Cardiff. Odmah je pokrenuta akcija potrage i spašavanja u kojoj učestvuju 2 helikoptera i nekoliko brodova. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo prihvatio je novčanu kaznu i uslovnu zatvorsku kaznu zbog utaje poreza u Španiji i potpisao sporazum o rješavanju ovog slučaja koji će ga koštati 18,8 miliona eura. Napadač italijanskog Juventusa, petostruki osvajač zlatne lopte, vjerovatno neće ići u zatvor, pošto se dvogodišnja kazna prema španskom zakonu može odslužiti uslovno jer je riječ o prvom krivičnom dijelu u kojem nije bilo nasilja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgoričkom osnovnom sudu počeo je glavni pretres u procesu protiv Centralne banke Crne Gore i njenog guvernera Radoja Žugića, koja je smijenjena viceguvernerka te banke Irena Radulović tužila zbog mobinga i diskriminacije. Advokati Centralne banke i guvernera Žugića odustali su od zahtjeva da ovaj sudski postupak bude zatvoren za javnost, pa je proces počeo u prisustvu medija, ali i diplomatskih predstavnika Amerike, Velike Britanije i Slovenije. Tamo je bio i naš Dimitrije Jovićević.
Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić tokom mog angažmana na poziciji viceguvernera u više navrata vršio je pritisak na mene kako bih uradila određene radnje i protivzakonito i u skladu sa njegovim ličnim željama.
Tim riječima je svoje višesatno izlaganje pred sudijom Osnovnog suda Mladenom Grdinićem počela smijenjena viceguvernerka Centralne banke Irena Radović, koja je tužila svog nekada prepostavljenog guvernera Radoja Žugića i samu Centralnu banku za diskriminaciju i mobbing. Prethodno su advokati i branioci Žugića i Centralne banke saopštili da se ne protive da suđenje bude javno, pošto, kako su rekli, tu nema šta da se krije, iako su podgorički mediji juče objavili zahtjev tužene strane da se suđenje odvija iza zatvorenih vrata, uz obrazloženje kako bi sam proces mogao da naruši ekonomski i bankarski sistem zemlje. Irena Radović pred sudom je, odgovarajući na unakrsna pitanja sudije Grdinića, utvrdila kako je od samog starta bila izložena pritisima i kako je saopštila neshvatljivim zahtjevima guvernera Žugića. Do prvog konflikta, prema njenim riječima, došlo je kada je ona, shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, a na zahtjev nevladine organizacije MANS, dozvolila uvid u njen i personalne dosije ostalih rukovodilaca Centralne banke. Sukobi su potom nastavljeni zahtjevima guvernera Žugića od nje za ponovnom kontrolom jedne domaće, ali i inostrane banke, za čijeg je izvršnog direktora Žugića od Radovićeve navodno tražio da mu, citat, nađe nešto. Početni dio njenog izlaganja pratilo je osmjehivanje guvernera Žugića, nakon čega ga je na intervenciju advokata Radovićeve sudija opomenuo. Irena Radović je pred sudom ponovila raniju tvrdnju da je Žugić od nje zahtijevao selektivnu kontrolu banaka i da je od nje krio ključne informacije sa kojima je ona po prirodi funkcije morala biti upoznata, među kojima je informacija da su, kako je rekla, u pojedinim stranim bankama prane pare, o čemu je ona saznavala iz medija. Žugić je, kako je dodala, nastavio mobbing nad njom, optužujući je za amaterizam i spletkarenje, nakon čega je došlo do potpunog prekida njihove komunikacije i, kako je konstatovala, njene izolovanosti i izopštenosti u Centralnoj banci. Podsjetimo, sukob nekada dvije ključne ličnosti centralne monetarne ustanove u državi kulminirao je u julu 2018. kada je crnogorski parlament na jednoglasan zahtjev savjeta te institucije Radovićevu razriješio dužnosti. Tokom današnjeg dana nakon Radovićeve trebalo bi da bude saslušana i tužena strana Centralna banka, odnosno njen guverner Radoje Žugić. On je, podsjetimo, ranije optužio Radovićevu za odavanje poslovne tajne, nekompetenciju, da je lični interes stavljala ispred javnog, kao i da nije poštovala politiku, procedure i proces odlučivanja prema pravilima Centralne banke. Za sutra su predviđena saslušanja viceguvernera Nikole Fabrisa i Miodraga Radonjića, izvršnog direktora Centralne banke Radojice Luburića i bivšeg direktora sektora za kontrolu banaka Darka Bulatovića. Do javne konfrontacije Radovićeve i Žugića rijetko koja državna institucija je kao Centralna banka dugi niz godina i od stručne i od laičke javnosti smatrana primjerom netaknutog integriteta i profesionalnog ugleda. Ovih dana krovna financijska institucija Crne Gore zapala je u fokus javnosti i zbog afere Atlas, u kojoj je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević optužio bivšeg viceguvernera Velibora Miloševića da ga je reketirao sa 100.000 eura kako bi kontrolori Centralne banke naštimovali pozitivan izvještaj za Kneževićevu Atlas banku. Milošević je u specijalnom tužilaštvu saslušan kao osumnjičeni i nalazi se na izdržavanju pritvora od 72 sata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je vladajuća Demokratska partija socijalista postizala izborne uspjehe zahvaljujući tajnim donacijama i crnim fondovima koje su dostavljali crnogorski tajkuni? Ovo se pitanje nameće nakon međusobnih optužbi i tvrdnji koje su izgovorili crnogorski biznismen u bjekstvu Duško Knežević i predsjednik Crne Gore i vladajuće stranke Milo Đukanović o finansiranju Demokratske partije socijalista u izbornim procesima. Priču ima Srđan Janković.
Nakon javne polemike i iznošenja tvrdnje o finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista od strane biznismena Duška Kneževića i odgovora predsjednika države i vladajuće partije Mila Đukanovića, doveden je u sumnju kredibilitet izbornog procesa u Crnoj Gori, pojačane su sumnje da je Demokratska partija socijalista finansirana nedozvoljenim sredstvima, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja i sadašnji savjetnik u Centru za građansko obrazovanje. Sve bi to trebalo da ispitaju institucije, kaže Marić.
Ono što vidim u jednoj vrlo neprijatnoj komunikaciji i iznošenju raznih situacija, snimaka, dokumenata upućuje na to da se u konkretnom slučaju Demokratska partija socijalista jednim dobrim dijelom finansirala nelegalno, da je negdje izgleda tamo vođeno i duplo računovodstvo, da bi sve to trebalo ispitati. I naravno, kad postavimo pitanje ko bi to trebalo da ispita, opet se vraćamo na institucije i u ovom konkretnom slučaju dvije institucije su prve u tom frontu, jeli, koji bi trebalo da istražuje ono što su javni navodi koji realno uznemiravaju crnogorsku javnost i bude ozbiljnu sumnju u legitimitet izbornih procesa i sve one posljedice koje proizilaze iz jednog takvog procesa, to su Agencija za sprečavanje korupcije i tužilaštvo, u ovom konkretnom slučaju specijalno tužilaštvo.
Podsjetimo, biznismen u bjekstvu Duško Knežević je utvrdio da je bio najveći donator Demokratske partije socijalista, da je finansirao Đukanovićevu partiju sa 200.000 eura, pritom emitovao je snimak sa skrivene kamere na kome predaje koverat visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stjepoviću sa oko 100.000 eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je potvrdio da je Knežević bio jedan od donatora, ali da se ne radi o sumi o kojoj Knežević govori.
Dakle, Knežević je dao toliko koliko je dao, gospodin Stjepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Tamo stoji sve. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević, i drugo, mogu vam sa sigurnošću reći da je neistina da se o tome prethodno konsultovao sam.
Druga tvrdnja biznismena Kneževića je bila da je Đukanović pred svake izbore okupljao biznismene i određivao im tarife za finansiranje partije.
To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredi im tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Odgovarajući na ove tvrdnje, Đukanović je negirao da je određivao tarife i da su biznismeni bili primorani da finansiraju DPS. Đukanović ipak nije negirao da je imao sastanke sa biznismenima iz razloga, kako je rekao, obostranog interesa.
To smo uvijek posmatrali kao dio interesa. Mi vodimo politiku kojom želimo da u Crnoj Gori uspostavimo pravila koja važe u razvijenoj Evropi. Oni u takvom ambijentu vide šansu za razvoj svog biznisa. U tim razgovorima nikada niko, a posebno ja, nisam pomenuo nikakvu obavezu, a posebno, ponavljam, nisam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Na osnovu javnih tvrdnji oba aktera uputili smo Agenciji za sprečavanje korupcije pitanja da li u izvještaju koji je DPS dostavio Agenciji za finansiranje političke stranke i donacijama postoji ime biznismena Duška Kneževića kao donatora i da li je agencija započela proceduru provjere izvještaja DPS-a o finansiranju u izbornom periodu na osnovu informacija iz afere Koverat i drugih izjava u kojima se govori o potencijalnim skrivenim ili neprijavljenim donacijama. Odgovor iz Agencije za sprječavanje korupcije nismo dobili. Komentarišući čitavu aferu, Zoran Vujičić, pravni savjetnik u Građanskoj alijansi, ocjenjuje da Demokratska partija socijalista osim formalne ima i neformalnu moć, te da nadležne institucije treba da izvrše provjere čiji bi rezultat bio ocjena da li su izbori u Crnoj Gori kompromitovani, da li je DPS imao na raspolaganju crne fondove i nedozvoljene donacije.
Ovo sa jedne strane govori da Demokratska partija socijalista je, osim što ima stvarnu moć, ima i onu moć koja je nevidljiva, odnosno nalazi se iza zavjese. Jaka finansijska moć, naročito uoči izbora, je jedan od ključa pobjede na svim izborima, tako da je ovo nešto što se mora demontirati, odnosno prosto moraju biti regularni uslovi za sve političke partije da bismo govorili o fair i demokratskim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 48 minuta sa međunarodne scene. Talibanski militanti ubili su na desetine pripadnika afganistanske obavještajne službe u napadu na njihovu bazu u blizini Kabula, potvrdili su zvaničnici te zemlje. Stradalo je najmanje 65 ljudi, povrijeđeno njih 70, potvrđeno je BBC u obavještajnoj službi, mada neki izvori navode da bi broj žrtava mogao biti znatno veći i do stotinu. Napad se događa u momentu kada su talibani najavili nastavak mirovnih pregovora sa američkim zvaničnicima. Bilježi Biljana Jovićević.
Talibani su izveli napad u gradu Majdan-Šahr, prijestolnici provincije Majdan-Vardak, zapadno od Kabula. Napad je počeo kada je bombaš samoubica detonirao vojno vozilo natovareno eksplozivom, nakon čega su tri napadača upali u sklonište i započeli oružani obračun sa afganistanskim snagama bezbjednosti, saopštili su pripadnici službi sigurnosti, dodajući da su sva tri napadača ubijena. Neidentifikovani zvaničnik Ministarstva odbrane u Kabulu je rekao da je baza zapravo trening centar glavne afganistanske obavještajne agencije Nacionalnog direktorata za sigurnost. Većina žrtava je zapravo stradala od kolapsa zgrade, prije svega krova koji se srušio zbog jačine eksplozije. Prema nekim izvorima sa terena, broj ubijenih u napadu Talibana mogao bi biti čak i do 126. Portparol Talibana Zabihullah Mujahid je potvrdio da su afganistanski talibani iza napada jednog od najsmrtonosnijih u posljednje vrijeme. Oni su naveli da su izveli napad na afganistanske specijalne snage i ubili 190 ljudi. Međutim, ova militantna grupa vrlo često naduvava podatke o broju žrtava u njihovim napadima. Uprkos stalnim treninzima afganistanskih snaga bezbjednosti i pomoći međunarodnih snaga, talibani sada drže pod svojom kontrolom skoro polovinu teritorije Afganistana. Sve se dešava u momentu pojačanih napora Sjedinjenih Država da ispregovaraju i pronađu rješenje za okončanje 17-godišnjeg rata u Afganistanu. Citirajući izvore bliske mirovnim pregovorima, Reuters je naveo da su pripadnici talibanskog političkog krila u Kataru, gdje se susrijeću sa Zalmajom Kalizadom, američkim zaslanikom za mir u Afganistanu.
Pregovori između talibanskih lidera i američkih zvaničnika su počeli danas u Kataru.
Pregovarački napori za postizanje mira i okončanje borbi u Afganistanu obilježeni su nesuglasicama, prije svega zato što talibani odbijaju da vode direktne pregovore sa afganistanskim vlastima.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim temama, idemo u bar, od kada su ih posjekli, barski čempresi ne prestaju da talasaju duhove u baru. Jutro su stigle nova mlada stabla čempresa koje će građani i aktivisti pokušati da zasade u dvorištu gimnazije Niko Rolović, gdje su u proteklih 90 godina ta stabla rasla sve dok nadležni nije se odlučili da njihov životni vijek okončaju motorne testere. No, pitanje je da li će mladice čempresa biti zasađene. Predrag Tomović.
Predsjednik opštine Bar Dušan Rajičević naložio je nadležnim službama da obiđu gradilište budućeg vrtića, gdje je prije nekoliko dana posjećeno preko 80 starih čempresa i utvrde da li se radovi izvode po zakonskim procedurama i standardima, da obezbijede uslove za, kako je naveo, siguran pristup lokaciji, bezbjednost lica, susjednih objekata i zaštite okoline, te nesmetan saobraćaj dok traje gradnja. Kako tvrde iz opštine Bar, gradilište nije ograđeno na adekvatan način i nije vidno označen ulaz na gradilište. Predstavnik grupe građana iz SOS za Montenegro Mirsad Kurgaš za Radio Slobodna Evropa kaže da se sa građanima i aktivistima od jutros nalazi na licu mjesta, ali da nisu primijetili da su bilo gradonačelnik ili neka od opštinskih službi obilazili prostor gdje su posjećena stabla čempresa.
Ja imam informaciju da je naš gradonačelnik još uvijek u dubokoj ilegali. Mi ne znamo šta je sa njim, ne oglašava se ni lično ni putem društvenih mreža. Ne oglašavaju se ni ostali. Ovdje na gradilištu, odnosno u blizini gradilišta, su uglavnom je okupljena policija u civilu koja uredno sve to snima. Znači, sad građani uglavnom nije im sve jedno, razumijete. Da li oni imaju prava snimati, znači, ukoliko vi niste počinili nikakav prekršaj i tome se.
Inače, građani Bara juče su zasadili jedan novi čempres u uništenom gimnazijskom dvorištu i spriječili radnike da postave limene panele preko žičane ograde. Od desetak novih čempresa koji su stigli jutros, dvije mladice namijenili su gradonačelniku Bara, ističe Kurgaš.
Građani koji su se okupili na ovom prostoru, jer je putem društvenih mreža najavljeno bilo okupljanje za 10 sati, spontano su se dogovorili da se dvije carice čempresa odvoje i da se doniraju predsjedniku opštine i predsjedniku opštinskog parlamenta. Rečeno učinjeno, znači u koloni se pošlo do zgrade opštine, pred opštinom se par građanskih aktivista obratilo okupljenim građanima i nakon toga su dvije sadice čempresa ostavljene u holu barske opštine.
Podsjetimo, prije 5 dana je u dvorištu gimnazije Niko Rolović u Baru posjećeno preko 80 stabala čempresa starih gotovo 90 godina, a sve za potrebe gradnje budućeg dječjeg vrtića. Nadležni su sproveli tu akciju bez obzira na peticiju protiv gradnje vrtića na toj lokaciji, koju je potpisalo 3.500 barana i baranki. Mnogima su najemotivniji detalji u vezi sa sječom čempresa bile suze dvoje gimnazijalaca Maide Kurgaš i Ilije Zekovića, koji su posmatrali kako višegodišnja stabla u dvorištu njihove gimnazije padaju kao čunovi pod oštricom motornih testera. Maidine suze dirnule su nekadašnjeg učenika gimnazije Niko Rolović, Davora Glamočaka, koji već duže živi i radi u Švarcvaldu u Njemačkoj. Davor, inače stomatolog, pozvao je Maidu Iliju da budu njegovi gosti u Njemačkoj, a tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
"I nekako sam vezan za tu gimnaziju i za te čempres tu, zato što su oni uvijek nekako bili s nama tu i uvijek, kako da me objasni, to i kao djeca smo izlazili tu i rasli smo s njima i pravili su glad i sad nekako mi je to toliko teško palo kad sam čuo da se to sjeće tako. I još kad sam vidio onu, ne znam, ona djevojčica me posjetila na ćerku moju, pa onda mi to možda dirnulo malo. Svaki put kad vidim onu fotografiju, meni, vjerujte mi, doći mi da plaćam."
Vi ste ih pozvali, njih dvoje, da dođu kod vas?
Da dođu u Švarcvald, ja imam ovdje ordinaciju već dugo, preko 20 godina. Pa bi bolio, zato sam ih i pozvao, rekao sam da dođu da vide ovdje kako Njemci to njegu, kako pase. Jednostavno se rekao, pozvao sam i da dođu, stupio sam s njim u kontakt, rekao sam kad budu željeli, ja mogu kartu odmah da im uzmem da dođu da vide, da ih provedem po cijelom Švarcvaldu. I mislim da će im to ostati nekako u lijepom sjećanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Rezultati nedavnog istraživanja Zavoda za školstvo na temu korupcije u školama ukazuju da se većina srednjoškolaca tokom školovanja srela sa favorizovanjem pojedinaca, poklanjanjem ocjena ili prepisivanjem, ali da je veoma mali broj njih spreman da takve primjere korupcije i prijavi. A kakvo je stanje u studentskoj populaciji iz Budve, Jasna Vukićević.
Odgovori u našoj anketi mogu se sažeti ovako. Korupcije ima, ali uvijek negdje drugo. Polaganje preko veze je češće na privatnim fakultetima, a studenti rijetko prijavljuju korupciju jer im često jedan profesor predaje više predmeta. Milica sa studija za biznis i turizam. Ima li korupcije u visokom školstvu?
Ima, naravno. To je postala svakodnevnica danas i uglavnom svako se snalazi kako umije.
Percepcija Vuka i Damjana sa druge godine studija je da je korupcija češća na privatnim fakultetima.
To je sve već u manjim fakultetima, privatnim i tako dalje. Ti gore po Beogradu i to što se upisuje. Mislim da tu ima onako korupcije i toga.
A kod nas?
Pa ne bih
ili
rekao.
Imamo privatne
pa fakultete? Pa imam, ali još nisam čuo da je neko davao novac da prođe neki ispit.
Pa mislim da ima na privatnim fakultetima, na njih mislim, na državnim vjerujem da ne postoji takve situacije, a i mislim da to se više tiče nekih starijih ljudi koji nisu završili fakultet u mladosti pa žele da steknu to radi nekog interesa svoga, to obrazovanje.
S druge strane, Ana je studentkinja privatnog fakulteta i kaže da oni koji žele korupcijom do diplome, to pokušavaju i na privatnom i na državnom univerzitetu.
Ja lično mislim da su privatni fakulteti mnogo, mnogo bolji za studente od državnih fakulteta, zato što veću podršku imaju od svojih profesora. E sad, neko misli da se studenti više odlučuju na upisivanje privatnog fakulteta zato što imaju način da prepisuju, zato što zbog novca koji daju misle da će mnogo lakše završiti taj fakultet, međutim nije tako, mada ljudi koji žele da prepisuju, oni nađu način za to.
U nedavnom istraživanju o korupciji Zavoda za školstvo preko 80% srednjoškolaca imalo je lično iskustvo sa korupcijom, navodeći kao primjer privilegovane učenike, poklanjanje ocjena, popravljanje uspjeha na kraju godine, pravdanje časova sa kojih se namjerno izostaje i upis preko veze. Svega 15% srednjoškolaca je spremno da prijavi korupciju drugog učenika, pa stoga ne trebaju da čude i odgovori studenata u našoj anketi o tome zašto su rijetke prijave korupcije u visokom školstvu.
Pa ja nisam primijetila da se prijavljuje, ali obično se možda neki boje da prijave jer će odmah to da se sazna, da se pročuje i onda prosto neće biti dobrih ishoda.
Zbog čega ljudi ne prijavljuju kad do toga i dođe? Što mislite?
Pa mislim da je to korist jednih i drugih. Ovi će dobiti i novac, a ovi će dobiti i neku diplomu. Jedino možda ko bi moglo da se buni tu je neko treći koji studira normalno i koji mora da se potrudi da je za tu diplomu. Ali tako je tako.
Zašto nemamo toliko prijava korupcije u visokom školstvu?
Zbog toga što ako bi neko krenuo da prijavi tu korupciju, on bi se opet morao vratiti kod tog istog profesora da položi i da nastavi studiranje i školovanje, zato što jedan profesor ne predaje jedan predmet i završava se sva priča sa njim, već predaje više predmeta do kraja treće, četvrte, pete godine i naravno i ti profesori nama sutra daju preporuke za posao i preporuke za školovanje, razmjene studenata i ne znam, školovanje negdje dalje. Tako da se to ne prijavljuje i svi studenti gledaju samo da polože i tu se priča završava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.